У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» Юрась Карэтнікаў. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. На Беласточчыне пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам». Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Абхазія адхіліла мірны план міністра замежных справаў Нямеччыны Франка Вальтера Штайнмайера, скіраваны на вырашэнне канфлікту з Грузіяй. Галоўны прадстаўнік Ірану на перамовах аб ядзернай праграме Саід Джалілі выказаў спадзяванне, што суботнія перамовы ў Жэневе пройдуць у добрай канструктыўнай атмасферы. Упершыню ў такіх перамовах возьме ўдзел прадстаўнік ЗША. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сёння пацвердзіла, што Вашынгтон гатовы аднавіць дыпламатычныя кантакты з Тэгераном. Кандаліза Райс зазначыла, што пастанова паслаць яе намесніка Уільяма Бернза ў Жэневу для перамоваў з прадстаўніком Ірану сведчыць пра тое, што Злучаныя Штаты сур'ёзна ставяцца да гэткіх дыпламатычных спробаў. Раней адміністрацыя Буша адмаўлялася весці непасрэдныя перамовы з Іранам, пакуль там не будзе спыненая праца над узбагачэннем урану. Сёння ў паўдзённай Афрыцы ўрачыста адзначаецца 90-годдзе легендарнага лідара руху барацьбы з апартаідам Нельсона Манделы. За сваю дзейнасць у афрыканскім нацыянальным кангрэсе Мандела правёў за кратамі 27 гадоў. Паведамляецца, што Еўрапейская камісія заблякавала каля 1,5 мільярда еўра дапамогі Балгарыі з прычыны карупцыі ў гэтай краіне. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў сусветныя рэлігіі аб'яднацца супраць пагрозы тэрарызму і супрацоўнічаць у справе мірнага вырашэння канфліктаў. Еўразвяз скрытыкаваў Іран за серыю смяротных пакаранняў і за планы пашырыць кола злачынству, за якія пагражае кара смерці. Былы віцэ-прэзідэнт ЗША Эл Гор заклікаў амерыканцаў на працягу 10 гадоў перастаць карыстацца электрычнасцю, здабытай з выкапнёвых паліваў. Парламент Бутану сёння зацвердзіў першую канстытуцыю краіны, паводле якой Бутан з абсалютнай манархіі ператвараецца ў канстытуцыйную манархію з парламенцкай дэмакратыяй. Выслухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск навін на Радыё Свабода выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзею Беларусі і свеце. Сёння на волю выйшлі 4 падазраваныя па справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Гэта былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак. Міраслава Лазоўскага вызвалілі а 15-й гадзіне ў 15:40 Сяржука Чыслава, Ігара Корсака і Віктара Ляшчынскага. Ля сценаў ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна іх сустракала Любоў Лунёва. Мы звязаліся з ёй прыкладна а 16-й гадзіне.
Міраслава Лазоўскага адвезлі ў гадзіну дня на допыт у следчае ўпраўленне, што на вуліцы Сапёраў, і пасля допыту адпусцілі. Але як толькі Міраслаў выйшаў на волю, запрасіў следчы да сябе ягоную жонку, Ніну Шыдлоўскую. І пасля таго, як дапыталі жонку, іх адпусцілі. Міраслаў Лазоўскі паведаміў свабодзе, што на ягоную думку з яго зняты ўсе падазрэнні і больш яго не будуць прыцягваць у гэтай справе. Усе чакалі, калі выпусцяць астатніх затрыманых. І вось першым выйшаў Сяржук Чыслаў. Ён паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ на вакзале, калі ён набываў квіток на цягнік. Ён прыехаў на 2 дні на выходныя з Москвы да сваякоў, бо ён працуе і стала жыве цяпер у Москве. Сяржук Чыслаў лічыць, што менавіта ягонае затрыманне, як і астатняе, звязана з тым, што калісь ён уваходзіў у арганізацыю «Белы легіён», якая ўжо некалькі гадоў як спыніла сваё існаванне. Жук Чеслав поведомил несколько слов «Радио Свобода», как только вышел на волю.
Отношения были достаточно пристойные, в принципе, на удивление. Такого варьяства, как, в принципе, можно было чекать, ничего не было. Працовники были на диво ветливые, достаточно интеллигентные, поэтому у КДБ этой проблемы не было. Позднее, когда уже повезли у следующий отдел, там же, ну, натурально милиция. Ну, и специфика работы троху иншая, там и они спробовали, как бы, и нахабно себе поводить, и все иншее, а лишь, принамсі, ничего позазаконного не робилось, я знаю.
А Виктор Ляшинский оповел в свободе, что его затримали на працовном месте. Спочатку до его подошло керавництво и попросили подойти на проходную, что небыто некие проблемы с ягоным пропуском. Виктор Ляшинский працует на шарикоподшипниковом заводе. И он оповел о количестве своего затримания, как только вышел на волю.
Когда меня забрали, первое, что питание, которое было КДБ, который работает на заводе, сотрудника, он сказал, что этому не на рабочем месте находится герб погони. Нельзя, это оппозиционный герб. Это не оппозиционный, а бывший державный герб, и это только княжество Литовское. После этого он сказал, что Максима, тут я працевать и не буду.
Виктор Ляшинский так само не сказывается на умову тримания и на то, как с ним обыходились следшие. Вот у Ігоря Корсака, когда его затримали, спочатку сделали пиротрус у квартиры. Ігоря Корсака поведомила, что они зараз ведут будовництво на своем летище, и тому квартиры следствие нашли пакеты с болтами, а так само гумовые пальчатки. И вот на этой подставе, вот с такими уликами, Ігоря забрали спочатку на допыт у КДБ, а протримавши его там амаль сутки, вночі его отвезли у изолятор часового утримания. И он провел про умовы своего утримания.
Затримали меня миновито за моей былой деятельности. Все утримание у изолятора были довольно пристойные, с боку милициантов никаких проблем не было. Так само затримливали меня сотрудники комитета. Вот. Да их мне так само никаких питаний, в принципе, нема. Довольно все корректно было.
Таким чином, за кратами застаются еще несколько десятков человек. Докладная колькость затриманных у справе выбуху неведомая. Двое оппозиционеров находятся у так званых американцы, у следствием изоляторы КДБ. Еще несколько десятков человек находятся у изоляторы часового утримания.
Любов Луньова сустракала вязняв з изолятора часового утримання на вулиці Акристіна. Разом з ею був фотокореспондент Радіо Свобода. Фоторепортаж з визволення глядіть на нашому сайті свобода.орг. Некоторые беспадставно затриманные по справе об выбуху збираются обскаржить свое затримание и домагаться, каб з їх зняли подписку об невыезде. Представники Белорусского Хельсинского комитета закликают усіх, кого беспадставно затримали у этой справе, боронить свои правы и обяцают допомогу юристов БХК. Тему протягивает Валер Калиновский.
Слідчі, які займаються справою вибуху 4 липня, затримлюють людей фактично поводлі принципу «там розберуться». Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сергій Висоцький – один з тих, кого допитали у гэтай справі. Його затримали 10 липня після піратрусу у кватери, відпустили 12-го. Допитували Сергія Висоцького один раз тягом 8 годин. Аховники у американці між собку називали його терористом, каже господар Висоцький.
Пробачення натурально ніхто не просив, хоча був такий момент неймовірний. То есть это ощущалось у поводинах этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы, шкодование, и меня затримовывали. Но коли они уже готовы были, а лет тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий каже, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту необъективность и на вот бруд, який был у СМИ, что писали про это затримание. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таявницы следства.
Не видовок. Але питання в тому, що якраз я не збираюся на эту тему мовчати. Виходить так, що тебе оболгали, тебе втоптали в грязь, тепер на шарахи по сусіді, і тобі навіть позбавляють можливості оправдати. Ну про що це говорить?
Сподар Висоцький збирається обскаржити своє затримання КДБ і домагається, каб з його зняли підписку об невиїзді. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак подтримал намер Сергея Высоцкого. Он закликает всех, кого беспадставно затримали по справе выбуху 4 липня, боронить свои правы и обещает допомогу юристов БХК. Білоруський Хельсінський комітет активно сочить за тим, як розвивається слідство у справі об вибуху 4 липня і збирається з тягом часу підрихтувати своє юридичне заключення на конт гетага, повідомив господар ГУЛАГ.
Ми гэта просто указуємо у наших моніторингах як сродок утиску на громадянську супольність. Підстави для гэтага ёсць, а ось робити ніякі правові аналізи крыху рановато. Ми будемо це робити, звісно, як тільки буде трошки більше фактури.
Поводле Олега ГУЛАГа, БХК вивчає можливість спогнання моральної компенсації за безпідставне і незаконне затримання слідчими. Правоохоронці будуть готові допомагати тим, хто потерпів від гетага. Треба звертатися у суд, міркує Олег ГУЛАГ.
Це не тільки вирішення своїх проблем, але це вплив на систему, як вона не дозволяла собі того, що вона дозволила зараз. У правоохоронних органів є таке право, але цим правом треба користатися дуже акуратно і тільки в тих випадках, коли у них є достатково доказів, що чоловік мел до гэтага адносіна. А просто так, калі ласкаву на 10 суток, то, конечно, так робіць нельга.
Генерал міліції у адстаўцы Мячеслав Грыб резко критикує тое, як вядзецца следства па справе аб выбуху 4 ліпеня ў Менску. Тым не меней, ён кажа, што не хацеў бы параўноваць цяперашнія масавыя затрыманні з 37-м годам.
Калі ў 37-м годзе хапалі, то нікога не выпускалі. Это ўжо ёсць вялікая разніца. А тут узялі, затрымалі, праверылі, потым адпусцілі. Я не лічу, што гэта добра. Я лічу, што гэта дрэнна. У першую чаргу да таго, каго затрымліваюць. І ў другую чаргу для следства таксама гэта дрэнна, таму што вельмі шмат прыходзіцца праводзіць работу. Работы, якая, мабыць, не прасоўвае наперад следства, каб наблізіцца да сапраўднага злачынства.
З Мячеславам Грыбам гутарыў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму выбарчай тэмы. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. У выбарчай кампаніі адначасова адбываюцца некалькі этапаў. Утвараюцца ўчасткі для галасавання, і патэнцыйныя прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты рэгіструюць свае ініцыятыўныя групы. Пра тое, як рыхтуюцца да вылучэння кандыдата ў склад участковых выбарчых камісій апазіцыйнай сілы, распавядае Уладзімір Глот.
Координатор кампанії «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнієнко сказав «Свободі», що об'єднані демократичні сили уже створюють агульну базу даних об претендентах на працю в участкових комісіях.
Ми взяли на себе такі обов'язки, що 30 липня будемо мати перший варіант. Ну і там у нас ще залишається тиждень всього трісті. Будемо так само затверджати, як мінімум, на президіумі цей список.
Керівниця правового відділу «Центр виборкаму» Надія Кисельова каже, що докладна лічба виборчих участків стане відомою тільки після 26 липня.
Точно ми вам зараз не можемо сказати. Разі, що можу тільки сказати по місцевим виборам, скільки у нас було. Ну, так місцевих у нас було 6525.
Почувши гэтую лічбу, спадар Корнієнко реагує.
О, ні, на всі участки ми не будемо. Ми будемо, ну так, по наших розліках, ну до 1500 вилучати, а так от во всі участки не будемо.
Координатор каже, що тепер вирішається, на яких комісіях сконцентрувати людские ресурсы демсилу.
Зараз думаем. Это залежит от того, каким банк даденных на людей мы набираем. Полечим наши ресурсы. А после будем лететь, каких выкрастать. Вот от этого будет залежить.
С Виктором Корнієнком размовлял Владимир Глот.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?». На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденциев. Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тэма сённяшняй экспертызы свабоды – калі для беларусаў будзе зніжаны шэнгенскі бар'ер. Гэта перадача ў нашым эфіры прыкладна праз 15 хвілінаў. А зараз апытанне на вуліцах горадні. Хто вінаваты ў тым, што беларусам дорага і складана атрымаць шэнгенскія візы?
Отношение президента, это ж не мы решаем. То есть все, что он принимает, автоматически бумерангом возвращается сюда. Ну, грубо говоря, вводят он там пошлину $100 для грузовиков, грубо говоря. Автоматически они вводят такую же пошлину. То есть как ты к ним относишься, так они относятся к тебе, естественно. Видимо, он где-то сильно насолил, может, не Европе, а Польше. И, естественно, такой же ответ.
Я вообще не понимаю, почему вот такая несправедливость в отношении иностранцев. Кстати, вот мой муж француз, он приехал сюда и тоже немножечко удивлен, почему, вот, допустим, нужно регистрироваться иностранцем у нас.
Так а кто виноват, что визы дорогие для белорусов? От кого это может залежать?
Ой, я не знаю. Это связано и с политикой государства. Это вопрос, который один человек не решит. Ну, смотря какой человек, конечно, я не знаю. Если это человек президент, мне кажется, то может решить.
Ну, шенгенские визы, насколько я понимаю, но они должны быть дешевыми, потому что народ не настолько богат у нас в Беларуси, чтобы платить большие деньги. Естественно, от простого человека ничего это не зависит. Все это зависит от правительства, президента, который может людям в этом вопросе помочь.
Президент виноват в этом всем. Я думаю, другие страны не против, что, допустим, с Беларуси будут ездить.
Теперешней владе не с небенди, не в УЗИ ничего.
Ну, наверное, надо, чтобы они в Евросоюз не вступили, белорусы. И все разрешится. И будем свободно ездить в любые страны. Без визов, без ничего.
Ну, а вступить туда реально или нет?
Конечно, реально. Просто наше государство не хочет этого. Оно хочет быть незалежным, так? Хочет остаться им.
Ну, вообще, я думаю, что об этом всем должно договариваться, в первую очередь, наверное, Министерство иностранных дел. Они должны работать в этом направлении и должны, допустим, договариваться с другими странами. Но вообще, я считаю, что вот из-за того сложилась обстановка такая вот вообще к нашему государству и к нашим людям, в частности, гражданам. Я думаю, из-за того, что просто особо президента, наверное, нашего никто не воспринимает в том же Евросоюзе, ну, разве что, может, в некоторых странах, только Латинской Америки там или, я не знаю, Африки какой вот. И поэтому ответная реакция, вот и все.
Сергей Астраўцоў правёў апытанне на вуліцах Горадні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі 4 былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак. Іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага Дня Незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі па справе аб выбуху 4 ліпеня, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва ўчастковых камісіях. На Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі «Маладой Беларусі» «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам». Вы на хвалях «Радыё Свабода». Працягваем праграму. За паўтара месяца да пачатку новага навучальнага году Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Гэтаксама будзе захаваны 6-дзённы навучальны тыдзень. Па суботах са школьнікамі будуць весці гэтак званую выхаваўчую працу і ладзіць фізкультурна-аздараўляльныя імпрэзы. Тэму працягвае Ігар Карній.
Хоць формально президентский декрет еще повинен ухвалить Совет Республики, у ягоной кончатковой версии никто не сумняется. Менский выкладчик Сергей Русецкий каже, что фактично тем самым скасовывается все, что было напрацевано за апошние 10 годов. Так вот, по ведности с декретом, занятки во всех агульно-адукационных установах будут проводиться на базовом узровне, поводле одиных программов. Для навушенцев, якія выявляють особливую цікавность до конкретных дисциплинов, продовлеживаются только факультативные занятки.
Советская школа навод ішла по шляху профилювання, который мы сегодня новыми этими уведениями перекрещиваем. Наша республика пошла по шляху трехступенчатой модели навучання розным предметам, базовый узровень, профильный узровень, погрыбленный узровень. Все это перекреслено.
Уже праз год Беларуси доведется пережить выпускный бум. Школу одночасно скончать в учні, под яких закладалася 12-годовое навучання, и те, кто выйдет з уже узаконенной, як выпускная 11-й класы. Відповідно чекається великий конкурс у ВНВУ. Як узгадує былий проректор Белдзяржуніверситету Анатоль Павлов, у 1966 році він сам став ахвярой адукаційного експерименту, коли у один год со школи виходили випускники 11 класів і скороченої 10-годки. Однак тоді держава повялічила кількість бюджетних місцев у ВНВУ і проблема збільшого вирішилася. У теперішніх умовах, як каже господар Павлов, Міністерство адукації може розв'язати проблему нашмат простей.
Я б посоветовал сьогодні власті, от всі платні місця в вузах трансформував в бюджетні. І це вопрос
бы решался. А если они просто хотят еще количество платных мест, ну, это будет видно. А учебные планы, а программы, вот здесь вижу проблему, что как бы там наспех не наловали дров, перепугу.
По известках депутата Палаты представников Владимира Здановича, от перехода на 11-годовое научение вызвалится около 9% от огульной колькости работников средних школ, близу 20 тысяч человек. У свою чергу намесник министра адукации Казимир Фарына пообещал, что кожного наставника мусять працаулаткавать. Выкладчица с 55-годовым стажем Евгения Дудко, мати былого ректора Белорусского державного университета Александра Казулина, лічит, что теперешняя школа ориентованная не столько на отримание детьми ведов, кольки несе у себе идеологичный складник.
Добрые наставники уже давно покинули школу. Детей треба учить, каб яны мели твердые веды. Понима теперь ни в учебы, ни выхования. Но все пропаганда, все як добра.
З былой настаўніцай, маці экс-ректара БДУ Александра Казуліна Яўгеніі Дудко размаўляў Ігар Карней. А зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы. Бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў Радыё Свабода, герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётр Сыч. І тут жыве ягоная дачка. Пра вёску Батурына слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартузіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Сёння 17-й гадзіне па мінскім часе ва ўрочышчы Боры каля мястэчка Гарадок на Беластойчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Гэта ўжо 19-й фестываль, які Беларускае аб'яднанне студэнтаў у Польшчы пачало арганізоўваць ад 1990 году. Сёлета «Басовішча» адкрыюць вядомыя аматарам беларускага року «Крама» і «IQ-48». Потым будзе конкурсная частка фестывалю, у якім выступяць 8 гуртоў з Беларусі і адзін з гарадка. На першым і другім «Басовішчы» вядоўцам фестывалю быў мой калега Ян Максімюк. Яму слова.
Я ўжо даўно пакінуў той час, калі чалавек цікавіцца навінкамі ў рок ці поп-музыцы і ведае імёны ўсіх модных топ-выканаўцаў. У маім веку застаецца настальгія і час ад часу слухання запісаў рок-музыкі 60-х і 70-х з рэчасу 80-х гадоў. Я ўжо і беларускай рок-музыкі не слухаю, а таму мне цяжка сказаць, што ў ёй адбываецца, ці варта, напрыклад, ехаць на сёлетняе «Басовішча» дзеля чагосьці іншага, чым толькі піва і сустрэчы са знаёмымі ў гарадку. Але ў 1990-м і 91-м гадах, калі адбыліся першае і другое «Басовішча», я быў моцным беларускім нацыяналістам і ведаў на памяць словы ўсіх песняў з альбомаў «Чужаніца» і «Краіна доўгай белай хмары» гурту «Уліс». На першым і другім «Басовішчы» я быў вядоўцам фестывалю. Арганізатары з беларускага аб'яднання студэнтаў запрапанавалі мне гэтую ролю не толькі таму, што я быў асабіста знаёмы з гуртом «Уліс» і лічыўся іхнім ганаровым менеджэрам, прынамсі на Беласточчыне, але і таму, што сярод малодшага беларускага пакалення ў Польшчы я належаў да тых нешматлікіх, якія маглі лагічна звязаць некалькі сказаў на беларускай літаратурнай мове. Хочацца сказаць нешта душашчымлівае, але ў галаву пруцца нейкія таўталогіі. Прыкладам такая. На першым «Басовішчы» ўсё было першае. Ну, бо і фактычна. Не толькі мы з Беласточчыны, але і бальшыня тых, каму ўдалося даехаць у гарадок з Беларусі, упершыню пачулі на нармальным несавецкім канцэрце Віктара Шалкевіча, Касю Камоцкую, Алеся Камоцкага, «Уліса», «Мрою». Гэта было як адкрыццё нейкай невядомай дагэтуль краіны. Першае і другое «Басовішча», наколькі помню, гэта быў суцэльны арганізацыйны хаос і імправізацыя. Існавала нейкая праграма выступаў, але яна была, так бы мовіць, віртуальная, бо ўсё залежала ад таго, калі ці ўвогуле прапусцяць выканаўцаў праз мяжу. У гэтым сэнсе, відаць, няшмат змянілася. Сёлета першае «Басовішча», калі паміж Беласточчына і Рэспублікай Беларусь пралягла шэнгэнская мяжа. Выступы Шалкевіча, Камоцкіх, Уліса і Мроі зрабілі на першым «Басовішчы» ашаламляльнае ўражанне. Таму нічога дзіўнага, што ўсіх іх запрасілі на другое. На другім «Басовішчы» я пазычыў на сцэну строй ад аднаго панк-студэнта. Свае свежа набытыя адыдасы я пакінуў у намёце, адкуль іх свіснуў яшчэ нехта бяднейшы за мяне. Кася Камоцкая выступала з гуртам «Новае неба». Гэта быў, бадай, ці не найлепшы выступ за ўсю гісторыю «Басовішча». І яшчэ запамяталася разгубленасць і сум, калі хлопцы з «Уліса» сказалі мне, што выступаць без свайго вакаліста Андрэя Патрэя яны не будуць. Некий час тому Андрей расстроився психічно і трапив у лікарню. У Борику було близько до повночі і падав дощ, коли я зі стиснутим серцем повідомляв зі сцени, що виступу у Ліса не буде. З гуків змацняльника гучали незабувні слова: «Країна довга і біла і хмари, ми не розтлумачим, скуль прийшли». А в очах наших дівчат, замужніх і не зусім, блищели сльози.
Ян Максимюк був вядоўцам на першым і другім басовішчы. А я параю нашым слухачам зазірнуць на сайт свабода.орг і прачытаць блог Яна Максимюка. Там ёсць таксама відэазапіс з басовішча 1990 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з Радыё Свабода пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Басовішча 2008. Сапраўднае свята беларускай музыкі. Перад вамі ў жывую узыходзячыя зоркі беларускай музычнай сцэны. Між іншым Сок, IQ48, Сцяна. Запрашаем на два дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры. Сёння. Канцэрт лаўрэатаў і зорак фестывалю заўтра а 22.00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
Сёння на Белсаце. На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» праваабаронца Дзмітэр Маркушэўскі тлумачыць, ці могуць затрыманыя па справе выбуху 4 ліпеня разлічваць на кампенсацыю. Былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі адказвае на пытанне, ці ведаюць беларускія вайскоўцы тых, хто працуе на расійскіх вайсковых базах у Беларусі. Вы таксама пачуеце выказванні пра ўладу і чыноўнікаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У справе выбуху 4 ліпеня затрымана ад 50 до 70 чалавек. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых няма. Некаторых адпускаюць без нейкіх вынікаў, не просячы прабачэння. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
За якія сродкі будуць аплачваць маральны і матэрыяльны ўшчэрб незаконна затрыманым за выбух? Для дзяцей гэта стрэс, псіхалагічны злом, які можа сказацца на здароўі, светапоглядах, веру ў справядлівыя законы і ў саму гэту нашу дзяржаўнасць. Патлумачце заканадаўства па гэтых пытаннях. Віктар.
На пытанне адказвае праваабаронца Дзмітэр Маркушэўскі.
Людзі, якія затрыманыя незаконна і без належных падставаў, яны маюць права атрымаць кампенсацыю, ці як мінімум перад імі мусяць выбачыцца тыя, хто іх затрымліваў. Незаконнае затрыманне можна абскардзіць, можна паскардзіцца ў пракуратуру, а кампенсацыю можна атрымаць праз суд. Ёсць такія зыскі, якія падаюцца на дзяржаву, тады Міністэрства фінансаў адказвае і выплачвае.
СМС-паведамлення ад Андруся. З вялікім задавальненнем гляджу незалежны тэлеканал Белсат на Сырыусе. Супер! Ёсць альтэрнатыва. Далучайцеся, родныя беларусы. Нагадаем, што ад 9 ліпеня незалежны тэлеканал Белсат пачаў трансляваць свае праграмы праз спадарожнік Сырыус 4. Паводле сацыялагічных даследаванняў, праведзеных пры канцы 2006 году, больш за палову спадарожнікавых антэнаў у Беларусі скіраваныя на Сырыус. Наш слухач цікавіцца.
Вопрос генералу Козловскому. Знает ли Минобороны Беларуси служащих российских баз, есть ли там филиалы ФСБ? Зиновьев.
На территории Беларуси находятся две российские войсковые базы. Под Барановичами – Российская в область и под Вялейкой – Менская. На пытание отказывая былы министр обороны Павел Козловский.
Я не готов комментировать сегодняшний стан, как там, есть ли списы.
У ваш час Министерство обороны имело списы тех людей, которые служат на этих базах?
Списов не было, но в той час не был еще подписан и договор по этим двум базам. Все працевало по законам советской державы.
Завершим программу выказываниями наших слухачов про уладу и чиновников.
У сувязі з праходзячым цяпер міжнародным тыднем зняволеных краін хачу звярнуцца да грамадзян Беларусі. Давайце мяняць патроху свой менталітэт. Давайте позбавляться почуття страху, приниженности и неповногодности. Давайте потребовать от чиновников выполнения наших правов и законности в Украине. Диктатура не бывает вечной. Клопотиться об свободе и добробыт Украины треба нам самим. Их никто нам не принесет. Беларусь – европейская країна. Порядки и життя тут повинны быть европейскими. Волю с волю.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Лукашенко. Да когда же он прекратит эти все свои выкидки? Он прямо издевается над народом. Говорит по телевизору одно, но творит другое. Ведь он ни зарплаты, ни пенсии, ничего не поднял. А подорожало все в магазинах. Подорожали билеты, подорожал газ. А как прожить людям? Это же невозможно. Лукашенко, остановись или уходи с поста, ты не можешь руководить Белоруссию. Дай другому. Может быть, лучше будет жить эта Беларусь.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годин на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375-293-912-224.
Гэта были звонки на свободу, агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе навіны.
У Менску 20.30 у студии новинок Радио Свобода Сергей Шупа «Сегодня в свете». Абхазия отхилила мирный план министра замежных справ Немеччины Франка Вальтера Штайнмайера, скерванный на врашение конфликту с Грузией. Головный представник Ирану на перемовах об ядерной программе Саид Джалили выказал сподевание, что женевские субботные перемовы пройдут у доброй и конструктивной атмосферы. У першиню таких перемовах возьме удел представник США. Держсекретарь США Кондолиза Райс сегодня подтвердила, что Вашингтон готовы обновить дипломатичные контакты с Тегераном. Сегодня в Полуденной Африке урочисто отзначается 90-годие легендарного лидера руху борьбы за апартеидом Нельсона Манделы. Папа Римский Бенедикт XVI закликал сусветные религии объединяться супроть погрозы терроризму и супрацовничать у справе мирного вырашения конфликтов. Евразвяз критиковал Иран за серию смертных покараний и за планы поширить коло злочинства, за которые погрожает кара смерти. Былый вице-президент США Эл Гор закликал американцев на протягу 10 годов перестать користаться электричностью, здобытой из выкопневых палевов. Парламент Бутану сегодня затвердил первую конституцию страны. На хвалях Радио Свободы вы слушаете новины зараз до подею у Беларуси. Сегодня на волю вышли 5 человек, подозреваемых в справе об выбуху 4 липеня в часе святкования официального Дня Незалежности. Представники Белорусского Гельсинского комитета закликают усіх, кого спецподставно затримали по справе выбуху 4 липеня, боронить свои правы и обещают допомогу юристов БГК. Сябру політради об'єднаної громадянської партії Олександра Добровольського, Валентину Полівікову, так само активіста БНФ Олександра Шарафановича викликали у КДБ. Вони мусять дати показанні односно затриманого у справі об вибуху лідера незареєстрованої організації «Правий альянс» Юрася Каретнікова. У британському парламенті відбулися дебати по ситуації у Білорусі. Британський урад закликає Білорусь визволити усіх політичних в'язнів і провести свободні та справедливі вибори. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет, яким кінчатково замацеваний 11-годовий термін навчання у середніх школах. На Белосточине начался штогодовый фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище». Это уже 19-й фестиваль, який белорусское объединение студентов у Польши начало организовывать от 1990 года. Сегодня телеканал «Белсат» начал полноценное вещание про сателлит «Сириус-4». До сегодня передачи телеканалу ишли у 3-годинным блоку, який после полторался. Теперь на «Белсате» будет 1-6-годинный блок. Это были новины. Наступный выпуск новинок на Радио Свобода слухайте праз полгодины.
У эфиры Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашем эфире подороже с метро Бартосика у вёску Батуры на Вялейского району. А зараз экспертиза свободы. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю еўразвязу ў пытанні візаў? якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады, ці ёсць наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолях Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст басовішча. Амбасадарка Францыі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарыня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю еўразвязу. Паводле яе беларусам не варта чакаць пасла ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з еўразвязам. Пазіцыя Бруселя вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскія дачыненні з Еўропы, то чаму еўразвяз павінен рабіць нейкія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдар.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, так мне падаецца, што тут ўсё ж з боку еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволены сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш, што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У еўразвязе няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ўж важная Беларусь для еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэтай ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусь у Еўропе ніхто не чакае. Гэтая візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, вот тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца те працэсы, што ідуць, калі саджаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія. Калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці на сустрэч зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць і шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, глядзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусіяй і еўразвязам? Спадар Фёдар.
Перш за ўсё, я хацеў бы адзначыць, што тут ёсць пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, высокі кошт візаў не кожны можа сабе дазволіць, з другога боку, вялікія чэргі ля амбасадаў. Не зусім карэктна казаць, што ёсць парушэнне права на перамяшчэнне грамадзянаў. Яна не забароненая, яно толькі ускладненае і такім найбольш натуральным, я б сказаў, спосабам, менавіта фінансавым спосабам. Наконт таго, што гэта пэўнае абмежаванне міграцыі адносна маленькай Беларусі 60 еўра, а ў 50-мільённай Украіне 35, здаецца, так гэта значыць, што не так ужо моцна палохаюцца. этой самой миграции. Я не вельми упевнены, что белорусские улады широ имкнутся забеспечить своим громадянам як мага больш свободный выезд Украины и Европейского связа по зусім зрозумелых причинах. По-перше, яны могуць разлічваць, что калі Евразвяз пойдзе на сустрэч у гэтым пытанні, магчыма ён нейкім чынам змякчыць і сваю візавую палітыку адносінах да тых асобаў, якія знаходзяцца ў чорных спісах таго ж Евразвязу. Другое, яны могуць просто дэманстраваць свайму насельніцтву, як яны дбаюць пра яго. Ну і трэцяе, ведаючы, што ў развязу такая негатыўная рэакцыя на ўсё, што зыходзіць з боку беларускіх уладаў, так яны вось якраз прапаноўваюць падтрымаць тое ж самае, што апазіцыя, зніжэнне коштаў, разлічваючы на тое, што Евразвяз менавіта з гэтых меркаванняў на гэты крок і не пойдзе.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Калі для беларусаў будзе зніжаны шэнгенскі бар'ер».
Гаспадар Селіцкі, а вы як ацэньваеце пазіцыю беларускіх уладаў у візавым пытанні?
Калі мы казалі пра працэдуру атрымання візаў, трэба развесці два пытання. Першае, это кошт візаў, другое, гэта сама працэдура атрымання візаў і тое, што пры гэтай працэдуры зараз шалёная колькасць элементарных фактаў парушэння чалавечай годнасці з боку чыноўнікаў амбасадаў, якія часцей за ўсё беларускія грамадзяне. І тут, канешне, маральная пазіцыя беларускіх уладаў ёсць. Што да пытання шчырасці беларускіх уладаў? Беларускія ўлады ўвозяць пэўнае абмежаванне на перасоўванне сваіх грамадзян. Памятаем гэты вядомы дэкрэт пра барацьбу з гадлем людзьмі, які быў на што накіраваны, на адукацыйныя кантакты, на гуманітарныя кантакты, ну ўсё заўгодна, толькі не на тое прасту было напісана. З другога боку, тут цалкам беспройгрышная сітуацыя, бо можна весці кампанію за зніжэнне кошту візаў і за спрашэнне працэдураў. Гэта вельмі папулярнае пытанне. Ведаючы пра тое, што ЕС на гэта хутчэй за ўсё не пойдзе. І яшчэ атрымаўшы парашэнне ад таго, што паказаць, што Еўропе нас не чакаюць.
Вось мае суразмоўцы выказалі пазіцыю, якой прытрымліваецца большасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў, што такая пазіцыя еўрапейскага звязу шкодная для беларускай дэмакратыі, яна не дазваляе прасоўваць еўрапейскія дэмакратычныя каштоўнасці ў Беларусь. Але ці ёсць наўпроставая сувязь паміж гэтымі чыннікамі, паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Паводле сацыялагічных апытанняў, звыш 60% насельніцтва Беларусі не былі ў краінах Еўразвязу, гледзячы па ўсім, не збіраюцца туды ехаць. А гэта ў асноўным электарат Лукашэнкі. За апошнія гады, перад тым, як суседзі Беларусі ўступілі ў шэнгенскую зону, вельмі шмат людзей з памежных раёнаў ездзіла, напрыклад, у Польшу з гандлёвымі мэтамі, так званыя чаўнакі. Але, здаецца, нішто не сведчыць пра тое, што ў гэтых рэгіёнах павялічылася колькасць прыхільнікаў дэмакратычных партыяў, дэмакратычныя каштоўнасці. Можа, гэта проста міт, спадар Фёдоров?
Не, конечно, гэта не міт, гэта сувязь наўпроставая, безумоўна, існуе, але каэфіцыент, які звязвае гэтыя дзве акалічнасці, даволі малы. Безумоўна, нельга лічыць гэта адзіным фактарам ці галоўным фактарам, які будзе спрыяць развіццю дэмакратычных адчуванняў у беларускім грамадстве. Па-другое, шмат з тых, хто не ездзіў за мяжу, там ёсць частка людзей, якія з'яўляюцца прыхільнікамі дэмакратычных каштоўнасцяў, у іх проста няма сродкаў. Паездка за мяжу, гэта ж не толькі віза, гэта яшчэ і іншыя сродкі даволі вялікія. Гатэлі, праезд, ежы і гэтак далей. Іх проста няма на гэта грошай. Калі б візы былі, напрыклад, бясплатныя, яны б туды ездзілі з большай верагоднасцю. Што тычыцца тых, хто ездзіў за мяжу, там гандлем займаўся памежны, мы не ведаем, можа, гэта падвышэнне кошту візаў зрабіла адваротны эфект. Магчыма, пасля гэтага той сёй з іх, які быў прыхільнікам дэмакратыі, змяніў свае погляды на адваротныя. Сувязь гэта безумоўна існуе, тое, што гэта ўплывае на свядомасць людзей, у мяне сумненняў не выклікае.
Гаспадар Селіцкі, а вы як лічыце, ці вялікая наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі?
Тут не зусім карэктна пастаўленае пытанне. Я скажу так, што па даследаваннях, аб якіх я ведаю, відавочная залежнасць паміж досведам выезду і жыцця за мяжой і крытычным успрыманнем таго, што адбываецца ў Беларусі, крытычным успрыманнем дзяржаўнай прапаганды. Вось гэта сувязь вельмі моцная.
Так, можа, якраз едуць за мяжу тыя, хто даўно ўжо перакананы ў дэмакратычнай каштоўнасці, а не наадварот.
Не зусім так, не зусім так, за мяжу ездзяць не адны апазіцыянеры, ёсць гуманітарныя кантакты, ёсць сямейныя кантакты, ёсць той жа гандаль. Іншая справа, што ці ёсць карэляцыя паміж крытычным успрыняццём рэчаіснасці і афіцыйнай прапаганды і гатоўнасцю да нейкай дэмакратычнай актыўнасці. Вось тут я ўжо сказаць не магу. Тут ужо цалкам іншыя працэсы, але тое, што магчымасць больш выязджаць за мяжу ўплывае на ментальнасць людзей, на іх светапогляд, гэта адназначна. Гэтая дадзена мусіць быць прадстаўлена ў якасці аргумента, гэта першае. Другое, тое, што дэмакратычная демократичної політики мусять розуміти про розмову з європейцями, тут справа йде, по-перше, не з європейськими, а з чиновниками на узровні національного раду. Бо візова політика – це справа на національному узровні. Видаються амбасади віза, а не представництво Єврокомісії. Треба уміти скласти пропонову, треба уміти розмовляти про те, про що реально розмовляти. Сьогодні, справді, збити кошт візу до 35 євро не отримається. Можна лобірувати за те, щоб розповсюди добрі практики, які є, які предприймаються певними країнами-сябрами ЄС у рамках той гнуткості, того поля для маневру, що представляє діюче європейське законодавство. По-перше, коли ми хочемо, щоб візова політика була інструментом уздіяння на громадство, значить, ми мусимо ідентифікувати ті сфери, ті групи громадські, для кого ми мусимо лобірувати безплатна титанна віза. Це найперш молодь. І з молоддю велика проблема, тому що, справді, виросла і лукашенковське покоління. І ось те, що робить французька амбасада, видаючи візи до 25 років безплатно, ми можемо лобірувати, уже маючи прецедент, і бачиться, що це цілком у рамках цього законодавства поширить цю практику на інші амбасади. Це було б досягнення. Ми так само можемо лобірувати, скажімо, одноразові шенгенські визи більша часть яком безплатно видавалися, тому що, скажімо, шматразові на півгоди, там, коли некілька поїздок, то 60 євро, це не так уж і страшно. Але кожен раз, коли їдеш один раз і платиш 60 євро, щоб доїхати до Вільні, це, звісно, вже трошки маразматично. І третє, це тим вандрівникам, хто вандрується, кажуть, бонафіда, тобак добросумлінно, вже доказали, що вони нікуди не збігають, нікуди не іммігрують, давали б довготермінові візи з меншою кількістю документів. Ось, скажімо, три питання абсолютно у рамках діючого законодавства. Нічого не треба міняти, нічого не треба домагляться з білоруським владом. Коли демократичні сили будуть сходити з гетим, розмовляти з гетим у амбасадах, з національними урадами, з європейськими чиновниками, а не з некими літутенними проєктами, то тут можна добитися плюна.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Коли для білорусов буде знижений шенгенський бар'єр». У передачі удільнішали політолях Андрій Федоров і директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Вів передачу Валер Карбалєвич. А зараз обвістка про одну з наших завтрашніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёскі Бакшты Юйовскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры ў суботу. Лісты чытачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчыя падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага Хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. На Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы унікальнага парку. У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам». А зараз падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Батурына Вялейскага району.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец.
Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётра Сыч. Былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939-м, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, і туды яны прыїжджалі да мяне, на Целину, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад кантролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот такое это предчувствие, что за мной кто-то где-то сочится. И как это спокойно пошел где-то за куст, что вот уже всю жизнь боялись. Приедут, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Чтоб ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, два, восемь, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьком голос?
Ничего не слухала, я только, и у нас ничего тут не было, кроме они черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяперака, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прадаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты. Так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчу і за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Мне ж не на базары продавать. Я говорю, не, брат, за мяшок и за дверь. И он биться до меня. И у хаты схопились, а баба рыв. Ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ка, а он вот такие молодые.
80-ка? Так нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
А жена говорит, а что, если бы он тебе ножом в живот? Все, в машину и поехал.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта во ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму няма разніцы, як і пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамац ёсць. Ты пойдзеш ад засвішы. Нікому ні ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гавору, сілавая структура, могуць цябе прашыць статю, якую хочаш. Если слова скажаш, не ўмеючы, дык морду выб'юць і калек.
Вось такая простая сялянская праўда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. Каго б паны не выбралі, мужыку ад таго лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
Вы як і выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася. У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить. Косу не возьми, не пойдет косить. Если возьми лопату, то будет он копать. Только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать. Там будет делать, что скажут.
Вот так пан Лукашенко добрый уже тем, что только он может посадить инших панов у острог.
Місер Бартусік распавядае пра сваё падарожжа ў Батурына Вялейскага раёну.
Марыя Гадлеўская, 80-гадовая сялянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-га.
Ішлі саветы на Польшу, это помню, добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут деревня была, но немцы спалили. Так. Это мы утекли в лес, так бы сгорели все.
А за что?
Ну, тут был один, знаете, и он трохо имел связь, ну, с полицией, может. А партизаны это не любили. Партизаны взорвали его дом. И он утек. После партизаны выбили всю семью.
Детей?
Детей. Женку, трех девок. Это уже девчата ладные были. А он по сегодняшний день никто не знает. Так, мы боялись днем немцу, ночью партизану.
Лёс батьки Марии вельми нагадывает лёс Петра Сыча.
Папу моего репрессировали.
У яким? 39-м?
В 39-м годе чёрный ворон брал. Тут мужчин ни одного его. Осталось у нас пятеро у мамы.
А за что репрессовали батьку?
И они переходили тогда, там же высылка шла, а они перешли сюда, в Польшу. Ну и за что? Они за измену родины сказали там. Он же не один, тут их несколько было, переходили. Он там жил, Логойский район.
И он сбег от сталинского рая, да?
Да. От сталинского рая. Их мужчин как освободили, это сталинский лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добра так попал в Америку, и он там помер и похоронили.
А вы не чули имя такое? Петр Сыч?
Да, он тут рядом жил, сосед.
Так?
Да, его хаты нет, только там. И он-то хороший дядька был. И он у пана рабил писарем, и он очень умный был. Такая хатка маленькая, и он один у мачи был. И она на печке сидела, еще и папиросы так курила. Трошка любил подгулять, молодый был, красивый был. Так, как вы. Это все я помню.
Один з самых яркіх успамінаў дзяцінства з падарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, худышыне дзіця. Там яшчэ жэнчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленькая.
І НКВДісты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў?
Быў. Это было 49-й год. Вызвалі нас і маму ў сельсавет. Ён прыслаў на сельсавет пісьмо, ці жыва мая сям'я. І потом нам далі, пачыталі, што там было напісана, і нам далі адреса. Ну, я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не прихискали. Мое письмо получил. И он там уже прислал мне письмо, по белорусской мове написано. И так написано, чем я теперь читаю «Смерти Соловьи», почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят, мы не можем, мама, никак много разобраться.
Скажите, а той лист, який он по-белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чем?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я учился. И больше, как оторвало.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.